Deschidem Sfânta Scriptură la cartea profetului Iona, la capitolul 2, de la versetul 7, și vom citi până la capitolul 3, versetul 3. Cartea profetului Iona, pagina 894 în Sfânta Scriptură. Când îmi tânja sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la tine, în templul tău cel sfânt. Cei ce se lipesc de idolii deșerți, îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire. Voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona a doua oară și i-a zis: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Este istoria unui om căruia Dumnezeu i-a dat a doua șansă. Nu știu ce ai făcut cu prima șansă pe care ți-a dat-o Dumnezeu în viață. Dar dacă ți-ai bătut joc de ea, dacă ți-ai ruinat viața, dacă ți-ai risipit-o, ne rugăm ca în seara aceasta Dumnezeu să-ți dea un nou început. Așa cum stăm, plecăm capetele și ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne pregătească mintea, să înțelegem Scriptura. Biblia este o carte de origine supranaturală și avem nevoie de inspirație supranaturală, de călăuzire, de ajutor supranatural ca să o putem înțelege. Ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute. Și Dumnezeu în dragostea Lui, în credincioșia Lui, să-și întindă mâna peste noi în seara aceasta și să ne dea mântuirea Lui. În rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele Nic Gheorghiță. Pe un vas de croazieră s-a auzit la un moment dat vocea capitanului care a anunțat ceva de neimaginat. Le-a spus pasagerilor că din momentul acela se anulează toate restricțiile de pe vas. Oamenii pot face absolut ce vor. Cei care sunt la clasa a doua se pot duce la clasa întâi. Cei care vor să meargă la bar sunt liberi să meargă la bar și să bea pentru că nu se mai percep taxe. Cei care vor să meargă la disco nu mai este taxă de intrare. Cei care vor să urce pe punte sunt liberi să urce pe punte. Cei care vor să meargă în cabina comandantului sunt liberi să intre, fără nicio opreliște, în cabina comandantului. Pe vas s-a pornit un chiot fără seamăn. Dintr-o dată suntem liberi. Și-au pornit la drum. Un singur lucru nu le-a spus capitanul: că vasul are o spărtură mare în sala motoarelor și în mai puțin de o oră se va scufunda. Nu le-a spus oamenilor că șansa pe care le-o dă el nu este șansă, că este amăgire. În seara aceasta ne vom uita în cartea lui Iona la a doua șansă pe care ne-o dă Dumnezeu, nu ca amăgire, ci ca un har, ca un dar nemeritat al lui Dumnezeu. Ne-am uitat seară de seară la învățături din cartea profetului Iona și în seara aceasta intrăm în capitolul 3. Capitolul 2 este școala rugăciunii, întâmplarea aceea cunoscută aproape de toți oamenii, cu Iona care a fost înghițit de pește și a stat în stomacul acelui monstru marin 3 zile și 3 nopți. Am văzut aseară ce a însemnat pentru Iona perioada celor 3 zile și celor 3 nopți. Capitolul 2 se încheie cu această precizare pe care o avem în cuvânt. Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona. Prima oară i-a vorbit Dumnezeu în capitolul 1, versetul 1. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. Și ceea ce urmează, știm deja, Iona a intrat într-una dintre cele mai cumplite perioade din viața lui. Furtuni extraordinare pe mare, vânturi care i-au stat împotrivă, demascarea lui publică în fața tuturor călătorilor, că este un fugar de Dumnezeu, care Iona înțelege că în valurile acelea, în furtuna aceea teribilă, este mâna lui Dumnezeu împotrivă, în nebunia lui. Și zia să se arunce în Dumnezeu și le spune: mărincați-mă în mare și marea se va potoli față de voi. Și marinarii, după ce îl salveze, prin tot ce au putut ei, ajung la aceeași concluzie: trebuie aruncat în mare. Și l-au aruncat. Și marea s-a potolit față de ei. Îl avem pe Iona 3 zile și 3 nopți într-un monstru marin, îngropat de viu. Îngropat, dar nu-i mort. Îngropat, dar trăiește în chinuri cumplite. Și acum îl găsim pe Iona eliberat din mormântul acela în care a stat 3 zile și 3 nopți. Și Dumnezeu îi dă a doua șansă. Pentru că de prima dată a falimentat. Și-a ruinat viața până în momentul acela. Aș vrea să te întreb dacă ești mulțumit de viața ta până acum. Dacă ar fi să mai trăiești odată viața, să o iei de la capăt, ai trăi-o tot așa cum ai trăit-o? Ești împlinit, ești mulțumit cu viața ta de până acum? Ești fericit, ești împlinit? Dacă ți s-ar încheia viața pe pământ astăzi, ești mulțumit de viața ta? Ești gata să te duci în veșnicie cu ceea ce ai făcut până acum? Dacă spui că ești mulțumit de viața ta, că ai trăi-o exact la fel, atunci probabil că ceea ce s-a întâmplat cu Iona n-are mare relevanță pentru tine. Dacă sunt lucruri în viața ta care te dor, dacă sunt răni, traume, cicatrici, dureri, dacă sunt falimente, atunci mesajul din seara aceasta s-ar putea să-ți aducă alinare și răspuns.
În general, nu ne place să ne considerăm sau să ni se spună că suntem falimentari. Falimentul este starea aceea în care ajunge un om care a pornit pe un anumit drum în viață, drum pe care a crezut că se va realiza, că va avea împliniri, că va avea succes. Și dintr-o dată se trezește că s-a spulberat totul, că i s-au năruit toate așteptările, că a ajuns într-o înfundătură de unde nu mai are nici o șansă, că este în rușine, că este în dezastru, că și-a bătut joc de tot ce este sau i s-a spulberat tot ce a crezut că adună el. Când nu mai are nicio ieșire, când nu mai ai nici o situație care să te poată salva. În lumea afacerilor, cineva dă faliment, o firmă dă faliment când nu mai poți salva cu nimica. Trebuie să o închizi că a dat faliment. O viață este falimentară când nu mai poți salva cu nimica. Aș vrea să apropiem lucrul acesta mai mult de noi. S-ar putea să fii fată tânără și ți-ai făcut atâtea visuri că vei fi fericită în dragoste. Și ți-ai lăsat sentimentele să zboare cu toată frumusețea lor și cu toate iluziile tale de fată. Și ai crezut că băiatul acela care ți iese în cale este băiatul visurilor tale. Și te-ai legat de el. Și după o vreme ți-a spus că te iubește din toată inima cu adevărat. Că dacă îl iubești și tu, ar vrea să-i o demonstrezi. Și i-o poți demonstra dacă te culci cu el. Și o vreme te-ai izbătut. Până când, la insistențe, ca să dovedești că îl iubești cu adevărat, ai fost gata să faci și pasul acela. Și după aceea vine tragedia. Încep remușcările. Încep frământările. Îți dai seama că ți-ai sacrificat ce ai avut mai frumos în anii tinereții tale. Și că băiatul acela și-a bătut joc de tine și ți-a distrus cinstea tinereții tale. Că de fapt este un ticălos. Că ce a făcut cu tine, a făcut cu altele. Sau mai grav, te-ai trezit că după ce ai trăit în relația aceea, ai rămas însărcinată. Ce să faci? Că ești fată tânără. O să ziceți, nu cumva vorbești lucruri prea nepotrivite pentru tineri? Dragi părinți, ascultați-mă cu atenție. Sunt mii de fete care rămân gravide pe la 13 ani. La clinicile de avort, numărul cel mai mare din grupul de vârstă, numărul cel mai mare din grupul de vârstă care se duc pentru avorturi, sunt între 13 și 17 ani. Pentru că te-ai legat de cineva care ți-a promis că e băiatul viitorului tău și a fost un ticălos care și-a bătut joc de tine. Știi ce înseamnă să trăiești după aceea? Cu teroarea aceea că ai comis crimă, că ai făcut un omor în anii tinereții tale, că vei trăi toată viața cu mâinile pătate de sânge? Știi ce înseamnă să te uiți la viața ta și să-ți dai seama că vei fi pângărită toată viața, nu numai cu necinstea tinereții, ci cu crimă? Doamne, ce viață falimentară! Băiat care ai crezut că iei viața și vei trăi ca în filme. Vei bea, vei merge cu gașca, vei trăi în aventură. Și te trezești că ți-ai ruinat tinerețea. Că ai ajuns bătaia de joc a celorlalți. Că în loc să fii un om care e respectat de ceilalți, care are viitor, care s-a ținut serios de școală, ai ajuns un fel de ratat înainte de a începe viața. Sau mai grav, ai crezut că vei fi mare cuceritor și vei păți ca tânărul acela din New York, în urmă cu câțiva ani de zile, a crezut că e mare cuceritor, a ieșit într-o seară pe stradă și i s-a părut că are mare succes la a acosta femei frumoase, și a acostat o femeie frumoasă, a dus-o la hotel, a trăit cu ea, a adormit și dimineața când s-a trezit, a căutat-o, nu era în cameră, s-a dus la baie, nu era în baie și când s-a uitat mai atent, pe oglindă era scris cu ruj: bine ai venit în lumea celor bolnavi de sida. Femeia aceea era bolnavă de sida și a ieșit pe stradă ca să se răzbune pe bărbații care își bat joc de femei pentru că ea a fost victima altuia. Poți ajunge un tânăr falimentar în dragoste pentru că ceea ce ai crezut tu că e dragoste, nu-i dragoste. Și în loc să-ți începi viața cu mintea, cu sentimentele sănătoase, ai cicatrici, ai falimente, ai dureri, ai remușcări. S-ar putea să fii falimentar în familie. Ai visat să-ți întemeiezi o familie și ați auzit una dintre mărturiile tinerilor de aici în seara aceasta? Mi-am dorit să-mi întemeiez o familie așa cum am văzut la verișorii mei. Pentru că am crescut într-o casă în care am auzit înjurături și certuri. Ai dorit și tu să-ți întemeiezi o familie. Și te-ai trezit că familia aceea a devenit iad pe pământ. Că nu vă mai suportați unul pe celălalt. Că vă urâți. Că vă doriți blesteme unul celuilalt. Nenorociri. Că iadul pe pământ în casa aceea. Și ești în pragul divorțului. Sau poate ai făcut și pasul acela și ai divorțat. Pentru că toată familia ta, toată viața ta a fost un iad. Sau ai crescut, ești copil într-o asemenea familie. Ești un copil care n-ai auzit numai înjurături, numai certuri, numai blesteme, numai bătăi, numai violență. Ai crescut și ți s-a umplut viața de amărăciune și deznădejde. Poate că ai ajuns falimentar financiar. Te-ai aruncat în afaceri și ai zis, în sfârșit, a venit vremea să adun și eu. Și ți-ai amanetat casa sau apartamentul ca să iei bani să te arunci în afaceri. Ai luat bani împrumut ca să te arunci în afaceri. Și s-au năruit toate și ți-ai pierdut și apartamentul. Și știu oameni care și-au pierdut acoperișul deasupra capului, au dat faliment și sunt în pragul disperării. Ai pierdut totul. Sau ai crezut că ești mai isteț. Faci afaceri mai trase așa pe sub teșghea. Că ești descurcăreț. Și acum te-a găsit garda financiară sau poliția economică. Și ești în anchetă. Și se dau toate la iveală. Și te uiți cu groază la ce te așteaptă. Sau poate că ai un faliment moral. Ai trăit ani de zile în păcat. Și ai crezut că nu te știe nimeni. Și acum toate ies la iveală.
Am asistat odată la o asemenea tragedie. Doi care trăiau în nelegiuire, fiecare își înșela partenerul și s-au dus într-o excursie la munte, crezând că este o escapadă a lor, și au avut accident de mașină. Și au fost descoperiți amândoi și s-au năruit familii și au rămas prunci pe drumuri. Că se dă totul la iveală. Dar mai este un aspect pe care l-aș menționa. Poate că ți-ai început viața umblând frumos cu Dumnezeu. Poate că ai început cu elan și cu bucurie. Fie la școala duminicală a copiilor, fie la studiu biblic, fie chiar ai plecat în grupuri de misiuni. A fost o vreme în care te-ai încălzit la focul acela frumos a misiunii creștinii. Și după ani de zile de asemenea viață, te-ai scufundat în păcat. Și în loc să mai fii acum în grup unor oameni care cântă și se roagă lui Dumnezeu, ești un om ratat spiritual, ești un om care e falimentat, ești un om care ești pe nicăieri. Ce să faci când ajungi într-o asemenea situație? Ce situații în care ajungem și ce-i de făcut în ele? Aș vrea să vă spun ce fac cei mai mulți oameni când ajung în faliment. Nu știu care poate fi falimentul tău. Am să vă spun mai târziu care a fost falimentul meu. Nu știu care este falimentul tău, dar spun ce fac oamenii când au de asemenea falimente în viață. Nu putem suporta ideea că suntem falimentari. Dragilor, ne doare așa de tare faptul că suntem falimentari, că nu mai suntem buni de nimic, că am ratat și că ne-am ruinat. Ne doare așa de tare încât nu putem trăi cu gândul acesta. Este atât de dureros, atât de chinuitor lucrul acesta, încât un om normal nu poate trăi cu ideea că e falimentar. Dacă îi spui cuiva mereu, ești falimentar, îl ucizi. Ca să scăpăm de chinul acela că suntem falimentari. Unii oameni hotărăsc să-și pună o mască. Una dintre încercările oamenilor de a scăpa de chinul acela a falimentului este masca. Masca este acea încercare de a pretinde că nu s-a întâmplat nimic. Te duci acasă la părinții tăi și îți pui masca aceea zâmbitoare ca mai înainte. Ca și când nu s-ar întâmpla nimic, ca și când ai fi la fel de cinstită, ca și când n-ai fi însărcinată, ca și când n-ai avea boli care se transmit pe cale sexuală, ca și când n-ai fi prins în nelegiuire, ca și când nu ți-ai fi ruinat sănătatea, banii, îți pui o mască și pretinzi că nu s-a întâmplat nimic. Numai că se petrece următorul fapt. Când ți-ai pus masca aceea, între mască și adevăratul tu, se creează un spațiu în care se dau bătălii psihologice extraordinare. Efortul acela de a păstra adevărul ascuns și de a ține mereu masca aceea la suprafață zâmbitoare, este un efort atât de mare încât cei mai mulți oameni care merg pe drumul acesta sfârșesc într-un spital de neuropsihiatrie. Nu poți trăi cu asemenea chin lăuntric, cu asemenea rupere lăuntrică. Este ca și când ai îngropa în sufletul tău o bombă cu explozie întârziată. Într-o zi te ruinează. Cei mai mulți oameni și-ar echilibra mintea și sentimentele dacă ar spune adevărul. Dar nu vrei să recunoști adevărul. Că ți se pare că nu poți trăi cu el. Și ți-ai pus masca.
pe lângă lupta aceea lăuntrică, producătoare de dezechilibru, de boală psihică, mai vreau să spun ceva. Mai degrabă sau mai târziu, se va afla totul. Nu este nimic ascuns care să nu fie descoperit. Ascultă-mă cu atenție. Nu există nimic ascuns care să nu fie descoperit. Frații lui Iosif în Vechiul Testament au fost descoperiți după 22 de ani. Va veni o zi a descoperirilor. Și trăiești cu teroarea aceea că se va descoperi și ți se agravează mai tare starea. Alții, când au ajuns să-și ruineze viața, iau o altă cale. Adoptă cinismul, răutatea. Din clipa aceea își bat joc de toți și de toate. Din clipa aceea devin zeflemitori, răutăcioși, umilesc, batjocoresc orice. Sunt oameni care au o plăcere diabolică să împroaște cu noroi orice. Găsesc defecte la toată lumea. Dacă ai pe cineva de felul acesta în familie și îi spui, auzi, n-ai vrea să vii cu mine într-o seară la biserică? La biserică? La voi, mă? Dar nu știu eu pe cutare, pe cutare, pe cutare, nu te știu eu pe tine, la voi să vin, dar voi sunteți mai buni. Și inventează tot felul de lucruri și le ia de la Adam până în prezent și ți le aruncă în față. Și simte o plăcere diabolică să pângărească imaginea fiecăruia. Nimeni nu mai e bun, nimic nu mai e drept. Și își caută și o virtute, spun, măcar eu recunosc adevărul și așa cum sunt, așa trăiesc. Eu măcar sunt cinstit, îți vor spune. Își caută o virtute în mijlocul falimentului. Dacă te-ai dus pe drumul acesta, ascultă-mă cu atenție. Poți să-ți bagi joc de toată lumea. Numai că tu nu o să ai o viață mai bună. Asta nu-ți va ușura situația ta. Poți să scoți vorbe și să povestești despre toți că nu ți se va ușura chinul tău lăuntric. 2. Când ai adoptat o asemenea cale, ucizi totul în jurul tău. Lângă un om care beștelește și veștejește orice prinde, lângă un om care discreditează și ucide orice imagine frumoasă a oricui, nu crește absolut nimic sănătos. Pruncii tăi hrăniți cu asemenea ceva, cu așa ceva, se vor otrăvi și se vor întoarce împotriva ta. Soțul se va întoarce împotriva ta, soția, vor căuta să scape de tine. Asemenea oameni sunt nesuferiți pentru că poluează mediul psihic din jurul lor. Și în loc să găsești un mediu în care să te vindeci, otrăvești totul în jurul tău și nu o să-ți fie mai bine. Unii își pun mască, alții devin cinici, iar alții încearcă să scape de realitate, să fugă din realitate. Nu pot suporta durerea aceea a falimentului, nu pot trăi cu chinul acela și încearcă să fugă de realitate. Fug din realitate undeva în imaginar. O lume neadevărată. Unii și-o găsesc, lumea aceasta falsă, într-un fel de drogat cu muzică. Se duc înspre un fel de comportament aberant în care zi și noapte ascultă muzică. Dar o ascultă nu așa cum asculți un Tchaikovsky sau un Beethoven, ai dat CD-ul la intensitate normală și asculți o jumătate de ceas, un ceas, două ceasuri ca să te relaxezi, ci ascultă mereu zi și noapte și ascultă muzica asta care bubuie și dacă e posibil quadrofonică, să te bubuie în toate părțile, până când îți nenorocește creierul, ți-l dezechilibrează. De ce alegi înspre asta? Pentru că nu suporți realitatea, fugi de ea. Alții se refugiază în imagini, în filme. Ca obsedatul stă zi și noapte în fața ecranului sau în fața televizorului. La film pe ecran mare, la televizor pe ecran mic, aleargă toată ziua după imagine, pentru că nu poate suporta să aibă clipe de liniște, să vadă realitatea. Alții se duc înspre distracții. Sunt oamenii care aleargă la orice. S-ar duce în orice fel de distracție, numai să n-aibă mintea liniștită câteva clipe să se confrunte cu realitatea. Printre cei care fug de realitate, foarte mulți se refugiază în alcool. Cei mai mulți oameni care beau, beau ca să fugă de realitate. Își creează o lume falsă. Își creează o lume în care pe perioada cât este amețit, este sub influența alcoolului, îi se pare că a scăpat de toate grijile, că nu-l mai urmăresc. Că atunci când te trezești, să-ți dai seama că viața e mai mizerabilă. Și pentru că te doare tare când te vezi în ce hal ești, bei mai mult ca să uiți. Și când te trezești, ești mai rău și bei mai mult și te duci din cădere în cădere până când îți distrugi și sănătatea, și familia, și totul. Din ce în ce mai mulți încearcă să fugă de realitate în sinucidere. Numărul crescut înspăimântător pe glob. M-am uitat în săptămânile trecute la știri, un băiat de 15-16 ani a lăsat un bilet părinților săi și s-a dus și s-a spânzurat. Vă imaginați tragedia acelui băiat în drumul spre un fel de cămară sau magazie la marginea satului, când s-a dus de acasă după ce a scris scrisoarea părinților? Și când s-a dus acolo cu gândul că își pune capăt zilor, vă imaginați agonia aceea, strigătul acela, am ajuns într-o înfundătură, n-am nicio scăpare, îmi pun capăt zilelor. Vă imaginați tragedia consilierului ministrului sănătății care s-a dus în hotel la Timișoara și s-a spânzurat cu cablu de la televizor? Vă imaginați tragedia acelui om? A încercat să fugă de realitate și a trăit viața într-un fel care l-a confruntat cu falimentul și n-a mai putut să suporte. Asta e ce încercăm noi să facem. Mască, cinism, fugă de realitate. Unde ești tu? Pe ce drum te duci? Cum îți trăiești viața? Cum se apropie Dumnezeu de noi când suntem în asemenea împrejurări? Aflăm din cartea lui Iona. Mai întâi, când Iona a ales un drum al neascultării de Dumnezeu, când a ales să fugă la Tars, Dumnezeu i-a trimis în cale un vânt să-l oprească. Și vântul s-a transformat în furtună să-l oprească. Și Dumnezeu a făcut în așa fel ca marinarii să-i pună întrebări care să scoată la lumină lucrurile pe care încerca să le ascundă. A încercat Dumnezeu să-l oprească, să-l întoarcă. Când am pornit pe un asemenea drum a falimentului, Dumnezeu în îndurarea Lui ne trimite în cale furtuni, opreliști, evenimente care să ne trezească din nebunia aceea, să te uiți la realitate, să întrebi, Doamne, Doamne, ce pot să fac? Când Iona n-a ascultat de furtunile pe care le-a trimis Dumnezeu, are Dumnezeu pentru el un monstru care să-l înghită și să ajungă îngropat de viu într-un loc în care
durerea, disperarea, chinurile au ajuns la o asemenea intensitate încât tot ce a putut să facă a fost să strige către Dumnezeu după iertare. Dacă n-am ascultat de Dumnezeu când încearcă să ne oprească, când încearcă să ne oprească la începutul unui asemenea drum, ascultați-mă cu atenție. În îndurarea Lui, Dumnezeu ne va lăsa să ajungem în punctul cel mai de jos a vieții noastre. Este un exemplu în Noul Testament, fiul risipitor. Când a plecat de acasă, când a refuzat viața pe care o putea avea cu Dumnezeu, când a plecat de acasă, în suverenitatea lui Dumnezeu l-a lăsat să ajungă până la punctul cel mai de jos. În punctul cel mai de jos, a ajuns când a constatat că porcii au o soartă mai bună ca el. Când a ajuns la concluzia că e mai ferice să fii animal decât om. Așa și-a degradat viața. În punctul acela i-a venit mintea la cap. Care-i punctul acela de jos în viața lui Iona când Dumnezeu îi iese în cale și de la punctul acela Dumnezeu poate să-ți dea a doua șansă? De ce nu-ți dă Dumnezeu a doua șansă până ajungi la punctul de jos? Pentru că nu vrei să o accepți. Încearcă Dumnezeu să ne oprească, dar vreme îndelungată avem senzația că ne vom descurca. Avem senzația că vom ieși noi cumva la capăt, că le vom rezolva, le vom învârti, le vom combina noi și tot o scoatem la capăt. Punctul cel mai de jos din viața lui Iona n-a fost în pântecele peștelui, ci este cel pe care îl avem în versetul 10 din capitolul 2. Domnul a vorbit peștelui și peștele l-a vărsat, l-a vomat pe Iona pe uscat. Punctul cel mai de jos, cel mai degradant din viața lui Iona a fost când l-a vomat peștele. Când a ajuns el, făptură umană, coroana creațiunii lui Dumnezeu, să fie o vărsătură de pește. Când a ajuns să-i fie greață de el, să-i fie scârbă de el. Cunosc oameni care au ajuns în punctul acela în care le-a fost scârbă de ei. Când le-a fost scârbă de ei și celor din jurul lor. Cunosc soții care au spus, mi-e scârbă de el și când simt că vine acasă, mi se întoarce stomacul de greață. Mi-e scârbă de el. O, ai vrut să-ți întemeiezi o viață, să fii fericit în familie și ai adus scârbă în cei din jurul tău. Sunt copiii la care le scârbă de părinții lor. Sunt aici în sală. Oameni pe care îi știu din vremea când lucram la policlinică și la spitalul de neuropsiatrie. Externați de la alcoolizare pentru că de mai multe ori tratamentul n-a dat rezultate. N-au scăpat nici cu tratament de dezalcoolizare. Au ajuns până în punctul în care nu mai erau oameni. În punctul cel mai de jos. Sunt aici în sală oameni care au ajuns în punctul la care au vrut să-și pună capăt zilelor. Sunt aici oameni cu care mi-a dat Dumnezeu harul să mă întâlnesc înainte de a muri. Sunt alții pe care i-au găsit alții și i-au dus la spital, la urgență și au fost scăpați înainte de a merge în veșnicie. Care-i punctul cel mai de jos din viața ta? Până unde ai ajuns? Când ai ajuns o scârbă pentru toți, cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona. Când Dumnezeu i-a vorbit a doua oară lui Iona,
nu l-a găsit într-un salon elegant, nu l-a găsit pe Iona într-o limuzină, nu l-a găsit pe Iona într-o companie de oameni stilați, l-a găsit în vărsătură de pește, în cel mai de jos loc. Acolo i-a vorbit Dumnezeul lui Iona a doua oară și i-a spus: Iona, nu pentru asta ai fost creat. Iona, tu ai fost creat pentru glorie. Iona, ai fost creat pentru veșnicie. Nu pentru asta ai fost creat, Iona. Nu aici este destinul tău. Când tuturor le-a fost scârbă de Iona, atunci a venit Dumnezeu la el și i-a vorbit a doua oară. Aici este taina dragostei și a credincioșiei lui Dumnezeu. Când ai ajuns de ești o repulsie pentru toată lumea, atunci vine Dumnezeu la tine. De acolo te ridică Dumnezeu. De acolo te scoate Dumnezeu. Iona este cercetat de Dumnezeu, îl vizitează Dumnezeu când este în vărsătura aceea, în vom aceea. Și spune: Iona, din tine am să fac un misionar pentru Ninive. Iona, scoală-te și du-te la Ninive, că am de lucru cu tine acolo. Cu mine, Doamne, mai poate lucra cineva? Din mine mai poate ieși ceva? Din ruina aceasta, din mizeria aceasta, mai poate ieși ceva? Specialitatea lui Dumnezeu este să ia asemenea epave. Specialitatea lui Dumnezeu este să ia asemenea ruine. Să ia o viață de fată care a fost dărâmată de un ticălos. Să ia o viață de tânăr care a fost ruinată. Să ia o familie, să ia un om, un bărbat, o femeie, să refacă viața aceea, să-ți redea demnitate. Dar nu numai demnitate, să-ți redea veșnicia, să-ți redea gloria, să-ți dea un sens și să te schimbe. De acolo l-a luat Dumnezeu pe Iona. Mâine seară vom vedea ce poate să facă Dumnezeu cu un asemenea om. Dar în seara aceasta v-am spus că am să vă mărturisesc falimentul meu. Seara aceasta este o seară specială pentru mine și am să vă spun puțin mai târziu de ce e specială. M-am născut în 1953 într-o familie de oameni simpli, țărani, din Burzuc. Al treilea băiat în familie. În perioada micii copilării m-am îmbolnăvit și timp de mai multe zile am stat în comă. Cel mai apropiat punct medical de Burzuc în vremea aceea era fie la Sârbi, fie la Tileagd. După zile de stat în comă, tata, cu ajutorul altora din sat, au prins două vaci la car și au pus niște pai în car și m-au pus deasupra și au hotărât să mă ducă la Tileagd să mă consulte un medic. Cei care sunteți din zonă știți că e drum lung și anevoios. Undeva pe drum, tata s-a uitat să vadă unde sunt acolo pe așternutul acela de paie și a văzut că deschisesem ochii. Și de bucurie s-a întors din drum. Asta știu că la vârsta aceea, perioadă prelungită de comă, îți poate distruge sistemul nervos, creierul, îți poate distruge sănătatea pentru vecii vecilor. Mai târziu s-a confirmat diagnosticul, avusesem tifos. În îndurarea lui Dumnezeu m-a păzit și n-am rămas cu sechele, n-am rămas cu infirmități după boala aceea. Am crescut foarte mult singur, pentru că era mult de lucru la câmp și frații mai mari deja puteau să meargă cu părinții și eu am crescut mult singur. Și m-am obișnuit cu singurătatea și cu un fel de răzvrătire a singurătății. Când e singur, faci toate lucrurile cum îți place ție. Răzvrătirea aceea a crescut odată cu mine și în 1968, când am venit la liceu aici în Oradea, s-au mutat și părinții. Am venit la Oradea și răzvrătirea copilului de țară s-a transformat în răzvrătire de oraș. Am crezut că viața adevărată este aceea pe care o vedeam la alți orășeni. Să umbli toată seara până noaptea târziu, aiurea, dintr-o parte în alta, să te duci la cramă, să te duci la restaurant, să bei, să faci unele și altele. Și am intrat în hora aceea. În vremea aceea, biserica era peste tot în România într-o vreme de mari încercări. Și nu era voie să se organizeze întâlniri cu tineretul. În perioada aceea, prin 1969-70, la biserică, la biserica de pe Clujului, numărul 3 din vremea aceea, am văzut printre cei care erau acolo și o fată care mi-a reținut atenția. Am cunoscut-o un pic mai târziu, știam cine este, și acum viața mea s-a dus pe două planuri. Pe de o parte mă duceam la biserică să o mai văd, să mai stau de vorbă cu ea, pe de altă parte îmi continuam viața mea nascuns. În viața mea din ascuns, din vremea aceea, visam să mă duc la școala de ofițeri. Cred că sunt ofițeri oameni de o ținută extraordinară și mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dar foarte mulți tineri își imaginează că uniforma și pistolul și mașina și celelalte îți dau putere, vei fi cineva. Visam să mă duc la școală de ofițeri, ba miliție, ba armată, ba visam să mă duc la marină, ba la aviație. După aceea am visat să mă duc la actorie, pentru că ce vedeam pe ecran mi se părea că asta e viața. Și umbla mintea pe două planuri. Pe de o parte aș fi vrut să mă duc spre biserică, dar mi se părea mai fascinantă lumea. Când s-a încheiat vacanța de vară, din clasa 11 spre clasa 12, m-am întâlnit în stația de tramvai cu fata aceea din biserică și am discutat un pic despre vacanță și ce a făcut fiecare. Și mi-a spus că în timpul vacanței, într-un alt oraș, la niște cunoscuți, a întâlnit un psiholog. Și mi-a povestit ceva despre psihologul acela și în clipa aceea am simțit ca un fel de tresărire lăuntrică. Acesta e drumul tău în viață. Am terminat clasa 12 și când i-a întrebat dirigintele ce vrem să facem fiecare, a spus, vreau să fac psihologie. S-a uitat la mine și a spus, fii serios, mă, asta nu e pentru tine. Am un coleg de clasă aici, care știe, mai mulți colegi de clasă care știu despre ce e vorba. Dar am hotărât să mă duc la psihologie și să studiez după ce m-am interesat, am aflat că psihologie medicală este doar la Universitatea din București. M-am dus la tata și am spus, tată, vreau să mă duc să studiez la București. Dă-mi bani să mă duc la admitere. Tata s-a uitat la mine un pic trist și a spus, dragul tati, singurii bani pe care îi avem în casă sunt 1.000 de lei. Dacă ți-i dau, rămânem fără pâine în casă. Dacă nu ți-i dau, o să zici că tatăl tău nu te-a ajutat când ai vrut să-ți alegi drumul în viață. Dragul tati, îți dau banii, dar te rog din toată inima, nu te du, stai acasă. Îți căutăm un serviciu ca să avem pâine în casă. I-am spus, tată, mulțumesc pentru bani, mă duc. Mi-am pachetat lucrurile și am plecat. La gară a venit fata aceea să îmi spună succes și când a pornit trenul din gară, stând pe geam a plecat, fata aceea mi-a spus, Paul, când vei ajunge la capătul puterilor tale, acolo te va întâlni Dumnezeu.
M-am dus la București și m-am înscris la psihologie medicală în 1972. Erau 90 de locuri și peste 2500 de candidați. 25 pe un loc. Am intrat la examenul oral și pentru că eram atâția, s-au corectat încet lucrările până s-au făcut verificările, toate celelalte, s-au afișat târziu, a trecut mai mult de 10 zile până s-au afișat lucrările. Când s-au afișat rezultatele la scris, m-am uitat și aveam media 6 și înaintea mea, de la 7 în sus către 10, erau peste 500 de candidați. În clipa aceea am simțit că se prăbușește pământul cu mine. Am înțeles că am picat la examen. Și n-am putut să mă uit la falimentul acela. Cum să vin acasă să-i spun la tata, v-am lăsat fără pâine și-s falimentar? Am picat. Cum să mă întâlnesc cu ceilalți colegi și să le spun, eu am picat? În clipa aceea mi s-a întunecat tot orizontul și singurul gând care se părea că are sens era să-mi pun capăt zilelor. M-am dus și mi-am pachetat lucrușoarele și știu ce înseamnă să scrii un bilet când îți pui capăt zilelor. Am scris biletul. Și înainte de a ieși din cameră, realmente m-am prăbușit la pământ și am strigat către Dumnezeu. Doamne, dacă existi, Doamne, dacă îți pasă, Doamne, ai milă de mine. Am agonizat acolo ceasuri întregi, în disperarea aceea că dacă ies, e sfârșitul. În disperarea aceea că dacă Dumnezeu nu-și întinde mâna, acolo e capătul. După câteva ceasuri, m-am ridicat cu perspectiva gloriei cum n-am avut niciodată până atunci în viața mea. Am auzit melodia, orchestrația și cuvintele cântării că nu cei tari vor învinge, atâția luptă în zadar. Numai cei sfinți prin credință au biruință prin har. M-am ridicat de acolo și am spus, omenește, n-am nicio șansă, dar dacă ce s-a întâmplat acum e adevărat, mă duc și la examenul oral. Și m-am dus la examenul oral. Cu melodia aceea, că nu cei tari vor învinge, atâția luptă în zadar. Am intrat la oral și cei care ați dat admitere în vremurile acelea știți că la oral erau sute de bilețele pe masă și echipa de examinatori și studenții intrau câte 5 să ia biletele, fiecare 2 bilete. Ai câteva minute de adunarea gândurilor să îți scrii o ciornă și apoi vii să răspunzi. M-am dus în sală, am luat cele 2 bilete și când m-am uitat la subiecte, s-a învârtit lumea cu mine. Pentru că n-am știut absolut nimic. N-auzisem în viața mea de subiectele acelea. Și prima reacție a fost, ce s-a petrecut cu mine în urmă cu câteva zile, a fost un fel de halucinație, fel de iluzie, că nu-i nimic adevărat. Și reacția firii era să arunc biletele, să ies din sală și să mă duc să-mi duc la îndeplinire planul, să-mi termin zilele. Adânc în cuget era ca o voce, ia un loc pe scaun. Am luat un loc pe scaun și am strigat, Doamne, dacă e adevărat ce s-a întâmplat, întinde-ți mâna și ajută-mă. Ce s-a întâmplat în clipa aceea a fost ceva ce povestesc foarte rar, pentru că nu vreau ca oamenii să ia lucrurile acestea și să le încerce. Realmente, o voce pe care am auzit-o mi-a dictat subiectele. Mi-am luat stiloul și am început să scriu ce-mi dicta vocea. Am terminat primul subiect și vocea pe care o auzeam clar mi-a dictat al doilea subiect și când a încetat dictarea, am auzit strigat numele meu, Negruț, vino să răspunzi. M-am dus în fața comisiei cu ciornele mele, ca unul care nu știam absolut nimic despre ce-i vorba, dar scrisesem în ascultare. Cei care sunteți dascăl știți ce fac studenții sau elevii în asemenea vreme. Citesc repede ca să n-ai vreme să-l mai întreb ceva. Așa că am citit cât am putut de repede și când am terminat primul subiect, profesorii m-au întrebat cine sunt, cine sunt părinții mei, de la cine am luat ore, ce tratate de psihologie am studiat și le-am spus adevărul. Cine sunt și ce am citit, manualele care erau și cine sunt părinții mei. Și președintele comisiei m-a întrebat dacă știu ceva despre al doilea subiect. Și am luat hârtia și am citit al doilea subiect. Când am terminat, m-a întrebat ce notă am luat la scris. Și am spus că am luat 6. Am văzut un fel de tristețe, umbră pe fața lui și a luat creionul și a scris ceva pe o bucată de hârtie, apoi s-a sculat, a întins mâna peste masă și mi-a spus, felicitări, mă bucur că vei fi studentul meu. Și mi-a dat nota 10. Este 10 pe care nu l-am meritat eu. Am făcut școală după aceea, dragii mei, dar ascultați-mă, elevilor și studenților, la niciun alt examen nu mi-a mai dictat nicio voce supranaturală subiectul. Am învățat pentru celelalte. M-am întors însă de la București acasă, un om schimbat, întors la Dumnezeu. Am venit acasă și le-am spus celor apropiați ce a făcut Domnul în viața mea. Și în septembrie 72, 17 tineri ne-am botezat toți în Biserica 3. Și a început Dumnezeu să lucreze în viața mea. Și am terminat școala și am venit la Oradea și am lucrat o vreme la policlinica din Rogeriu și la spitalul de neuropsiatrie. Și în vremea aceea erau bătălii în sufletul meu. Știam că Dumnezeu mă cheamă să predic Evanghelia. Și n-aș fi vrut să renunț la slujbă ca să fiu pastor. Erau batjocoriți pocăiții, erau hăituiți pastori, era prigoană și n-aș fi vrut să devin pastor. Și m-a trecut Dumnezeu prin încercări și prin toate. Și astăzi se împlinesc 20 de ani de când împreună cu fratele Nic am fost ordinați păstori în biserica aceasta. Fata aceea care a fost la gară este astăzi soția mea. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat casa cu 2 fete și una e căsătorită și cealaltă e la liceu. Și ne-a binecuvântat Dumnezeu și ne-a chemat să lucrăm în biserica aceasta. Și sunt aici frați care erau atunci în comitet, fratele Popovici, fratele Leoce, fratele Bradea, Sonia, Trifan. Sunt alții care au fost aici, sunteți din biserică. Dar m-a luat Dumnezeu de acolo de unde eram, la capătul puterilor. Unde eram pe drumul spre iad. Să-mi pun capăt zilor, de acolo ia Dumnezeu și te cheamă. Dragul meu, nu știu unde ești tu în seara aceasta. Dar te cheamă Dumnezeu la glorie. Te cheamă Dumnezeu la Hristos. Tinerilor care vă zbate să vă căutați drumul în viață și sunteți în vremea aceea răzvrătirilor, nu pentru asta ai fost creat. Drumul acela duce la dezastru. Hristos, Domnul, a venit să ne ia și când ne ia viața de acolo, ne spală de păcatele noastre, de păcatele trecutului, ne iartă, ne transformă și ne dă perspectiva gloriei. Mă rog să biruiască Hristos în voi astăzi. Și mă rog să iau oameni care sunt cu viața ruinată. Oameni cu viață în faliment. Nu trebuie să sfârșești viața în faliment, oricare ar fi.
Există a doua șansă. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit a doua oară lui Iona și cuvântul lui Dumnezeu este gata să-ți vorbească ție a doua oară. Și Biblia spune, când i-a vorbit a doua oară lui Iona, Iona a spus, Doamne, ascult cuvântul Tău. Haideți să plecăm capetele să ne rugăm. Așa cum stai, dacă ți-a schimbat Dumnezeu viața, binecuvintează-L și mulțumește-I. Dacă te-a scăpat Dumnezeu de la chinurile iadului și de la faliment și de la chinurile de aici de pe pământ, binecuvintează-I numele Lui cel Sfânt. Dar roagă-te, s-ar putea să fie lângă unul, lângă tine unul, a cărui viață este o tragedie mascată. Roagă-te și spune, Doamne, întinde-ți mâna pentru prietenul meu, prietena mea, colegul meu, vecinul meu. Cel din familie, întinde-ți mâna, Doamne, întinde-ți mâna și scoate-i de acolo de unde sunt. Doamne, îți mulțumim că ai a doua șansă pentru noi. Mulțumim că atunci când ajungem la punctul cel mai de jos, când le e greață celorlalți de noi, când s-ar putea să ne fie nouă înșine scârbă de ce am ajuns, mulțumesc, Doamne, că atunci când cel rău ar fi gata să ne arate perspectiva sinuciderii, Tu vii cu perspectiva vieții veșnice. Doamne, îndreaptă-ne ochii spre Hristos în seara aceasta. Spre Cel care a strigat peste veacuri, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Doamne, ridică poveri în seara aceasta. Dă nădejde oamenilor deznădăjduiți. Ia oameni falimentari, Doamne, și mai dă-le o șansă. Și ajută-i să se întoarcă cu toată inima la Tine. Și acum stăm cu capetele plecate. În rugăciune înaintea Domnului, seara aceasta este seara unui nou început pentru tine. Spune-i Domnului Iisus, Doamne, ajută-mă să încep o viață nouă cu Tine. Acolo unde ești, poți începe viața aceea nouă cu Domnul Iisus, chiar în clipa aceasta. Și dacă ești gata să o începi, dacă îți dorești să o începi, dacă vrei să începi o nouă umblare cu Dumnezeu, acolo unde ești, pe lângă rugăciunea din inimă, mai arată în afară hotărârea ta de a te întoarce la Dumnezeu, de a începe o viață nouă cu El din seara aceasta, printr-o mână ridicată, la balcon, acolo unde ești. În timp ce se roagă ceilalți...